Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Elliot Goldenthal. Elliot Goldenthal, američki kompozitor filmske muzike, dobitnik je Oscara za najbolju originalnu muziku 2002. godine za film pod nazivom Frida, koji govori o životu meksičke slikarke Fride Kahlo. U nastavku emisije poslušajmo dio muzike iz ovog filma.
Muzička enciklopedija.
Batman Forever je superherojski film iz 1995. godine za koji je muziku komponovao također Elliot Goldenthal, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Thank you. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Goldenthal je 1998. godine komponovao muziku za naučno-fantastični psihološki thriller koji nosi naziv Sfera, a zasnovan je na istoimenom romanu Michael Crichtona. Za kraj današnje emisije čućemo dio muzike iz ovog filma.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.